24. ilin May ayının 10'unda Tebriz şehrinde anadan olmuştur. Onun atası Settarhan harekatının iştirakçılarından, Tebriz'in meşrute mücahitlerinden olan yüzbaşı lakabli Hasan Çerendabı'dır. Şairin hayatıyla alakadar olarak edebiyatçı ve tedkikatçı Doktor Eliezer Şehirdust belə deyir.
Üstad Yahya Şeyda Azərbaycanın məşhur məşrutəçi ailələrindən idi. Onun atası Hacısın Çərəndabı yüzbaşı ləqəbli məşrutənin adlım simalarından idi.
Yahya Şeyda Firdövsin Məktəbinin ədəbiyyat bölümünü bitirmiş, Fars və Ərəb dillərini mükəmməl şəkildə mənimsəmiş, İlahiyyat, fəlsəfə və psixologiya elmlərinə yiyələnmişdir. Ədəbi fəaliyyətə gənclik dövründən başlamışdır. Cəfər Xəndan və Mövlana Yetim kimi şairlərdən ədəbiyyat dərsləri almış və 1948-51-ci illərdə Tehranda təhsilini davam etdirmiş, həmin müddətdə müxtəlif ədəbi məclislərin toplantılarına qatılmışdır. Yahya Şeydə türkcə və farsça şiirlər yazmışdır. Onlarca kitabın müəllifi və tərtibçisidir. Ayrı-ayrı şiir kitablarından başqa romanları və ədəbiyyata dair araşdırmaları çap olunmuşdur. Yahya Şeydanın şiir xüsusiyyəti və yaradıcılığına dair tədqiqatçı Muxtar Sədir Məhəmmədi deyir.
Şeyda boya-boşa çatır. Demək olar, birinci dəfə şəhrimizin ən tanınmış bir şairi ilə tanış olur. Molana Yetim ilə tanış olur. Molana Yetimin haqqında əgər istəsək danışaq, Molana Yetim, ən böyük Azərbaycanın şairlərindən birisi olubdur. Noha şeirləri indi isə də elə məhafildə, məcalisdə bu böyük insanın şeirləri oxunur. Yahya Şeyda bunun təlimi altında böyüyür.
Bədii yaradıcılığı ilə ürəkləri fəth edən şair, eşq şeydası Yahya Şeyda incə zövqlü, dərin duyğulu, dərin düşüncəli sənətkardır. Əsərlərində dostluq, eşq, məhəbbət və gözəlliyi tərənnüm edən Şeyda mənəvi bir insan olub, bədii yaradıcılıq yolu keçmişdir. Eyni zamanda eniş yoxuşlu yaradıcılıq yolu keçən Yahya Şeydanın öz poetik aləmi məcazlar, təşbihlər və bədii ifadələr aləmi vardır. Bu aləmi o özü yaradıb və ona tam sadiqdir. Yahya Şeydanın şeir xüsusiyyətləri və yaradıcılığı haqqında Doktor Əliezer Şehirdust deyir.
Şeydanın şeir zövqü 1319 Hicri Şəmsidə, deməli, həyatının 15-16 yaşındalığında çiçəkləndi. Bu yolda özünə bəzi ustadlar seçmişdi. Əli Fitrət, Cəfər Xəndan, Mulana Yetim kimi tanınmış ustadların şiirlərindən dərs öyrəşdi. Onlarla bərabər məani bəyan elmlərin Təbrizin cümə məscidində dərs alardı. Farsça və türkcə yazardı, həm şiir yazardı, həm nəsr yazardı və ürək sözlərin bu şiir və nəsrlərində bilindirərdi. Ustad Şeydadan 18 min beyt türki dilində və 22 min beyt fars dilində şiir qalıbdır. Ustad Yahya Şeyda umumən klasik şiirə də təbin göstəribdi, farsçada və türkçədə. Ustad Şeydanın qəzəllərində ictimai məzmunlar çox gözə dəyir. Deməli, məzmun cəhətindən, öz cəmiyyətindən İraq və irəli yaşamayan şair Ustad Şeyda başqa janrlarda da şeir yazıbdı. Amma şeirlərinin çoxu klasik şeir və qəzəl qalibində olubdı, farsca, türkcə. Amma Həkim Füzulidən çox təsir alıbdı. Şeirlərində Həkim Mulla Məhəmməd Füzulinin izləri gözəl şəkildə gözə çarpır və özü də özündən bir səbk sahibi olub Ustad Yahya Şeyda və əlbəttə özündən sonraki cavan şairlərə çox təsir qoyubdur bu səhədə.
Yahya Şeydanın şiirləri məzmunlu, mündərəcəli və güclüdür. Bəzən şiirləri etiraz kimi səslənir. Xüsusilə Pəhləvi rejiminə qarşı öz acıq və nifrətini bildirir və cəmaatı ayağa qalxmağa və etiraz göstərməyə çağırır. Yahya Şeydanın poeziyası mənalar, fikirlər, hisslər poeziyasıdır. Təbriz Universitetinin tanınmış ustadlarından olan şair və tədqiqatçı Doktor İbrahim İqbali Yahya Şeydanın yaradıcılığı və şeir xüsusiyyəti ilə əlaqədar olaraq deyir.
Ustad Şeyda şeirdə çox türkü şeirə məşhur idi, vəli farsı şeirləri də var idi və çox farsıda qəsidə demişdi, uzun qəsidələr və məharətli ki, bunların öhdəsindən gəlmişdi. Ustad Şeyda qəzəli azdı, yəni Ustad Şeyda aşıqanı şair deyil, qəzəl şairi deyil. Hətta görürsən ki, qəzəldə deyəndə istər-istəməz qətə şəklinə düşübdür. Ya qəzəl genə gedibdir siyasi mövzuya, ictimai və intiqadı mövzuya. Ona görə ustadın səbki çox ictimai və siyasi şeirlərdir və onun da qətədir, çarparadır və bu beytihay müttəsil bu qaliblərdə çox şeir deyibdir. Amma Ustad Şeydanın şeirlərinin mövzusu və temi əksər ictimai və intiqadi siyasi şeirləridir ki, şah dövründə də çox təhdi təqib idi və bazdaş da olmuşdu, zindana salınmışdı bu şeirlərin üzərində.
İnsanların duygularını, iç istiraplarını, arzu və istəklərini tərənnüm edən, ictimai münasibətlərə laqeyd yanaşmayan Yahya Şeyda eybəcərlik və əyriliyə qarşı etiraz göstərir və dediyimiz kimi şah rejiminin yaramaz əməllərinə qarşı çıxaraq hamını bu rejimə qarşı etiraz göstərib mübarizə aparmağa çağırır. Şeyda da başqa istedadlı sənətkarlarımız kimi bədii sənət vasitələrindən bəhrələnir. O, məzmun və mündərəcələri bədii vasitələr və poetik deyimlə verir. Bu sahədə çox bacarıqla çıxış edir. Şeyda doğrudan da yüksək sənətkarlıq bacarığına malik olan şairdir. Şairin yaradıcılığındakı orijinallıq və özünə məxsusluqda məhz bu zaman üzə çıxır. O, bədii təsvir vasitələrindən böyük istedad və bacarıqla faydalanır. Bədii sənət vasitələrindən elə məharət və bacarıqla bəhrələnir ki, oxucu və dinləyici valeh olur. Yəhya Şeyda ictimai məsələlərə və yaşadığı mühitdə baş verən hadisələrə laqeyd yanaşmır, o hər bir məsələyə münasibətini göstərir və heç nədən göz örtmür. Şeyda habelə şahların ləyaqətsizliyinə qarşı çıxaraq İrana qarşı qəbul etdirilən müqavilələri də qınayır. Şair tarixi hadisələri də araşdırıb, bu hadisələrə də öz münasibətini bildirir. Şeydanın Ay Araz şeiri bu dediklərimizi əyanı sübut edir. İndi də həmin şeirdən bir neçə beyti dinləyirik.
Ey Araz, bir dalğa vur dəryav kimi tufan ilə. Ey Araz, bir dalğa vur dəryav kimi tufan ilə. Zalimin yıx qəsrini öz başına viran ilə. Bir hücum ilə dağıt şeytanların kaşanəsin, o fəsad o fitnə gəsrin xalq ilə yeksan ilə. Bir-birindən sən bu qan qardaşların saldın uzaq, gəl bu sərgərdanların hər müşkülün asan ilə. Lənət ol şahə ki verdi bavdə Azərbaycanı, yadə saldıqca o şahı lən ilə, əfqan ilə. Türkəmənçay peymanı bir nəngidir tarixdə. Türkəmənçay peymanı bir nəngidir tarixdə. Ürzəsiz şahın işin dünyalara elan elə. Gülsitan peymanı da sındırdı İranın belin. Bu işə baislərə ya Rəb özün divan elə. Nə şumali, nə cunubi, at bu çirkin sözləri. Mülk-i İrandır tamamən. Dünyaya eylam elə. Gəl gətir bu millətə azadəlik fərmanını. Gəl gətir bu millətə azadəlik fərmanını. Mülk-i İranı səfadə rozeyi rizvan elə. Ya özün çək bir kənara qəsb olan mərzi götür. Ya iki ruhi sazışdır dilləri şadan elə. Şeydanın daim Firaq yardan ağlar gözü, göstər ol şuhun cəmalın gül kimi xəndan elə.
Hicri Şəms tarixi ilə 1327-ci ildə Ustad Yəhya Şeyda Tehrana gedir. 3 il müddətində Tehranda olarkən müxtəlif ədəbi dərnəklərdə, o cümlədən Danışveran adlı ədəbi dərnəkdə fəaliyyət ilə məşğul olur. Şeyda bu müddətdə məşhur və görkəmli fars dilli şairlər, o cümlədən Nima Yuşiç, Əxəvan Salis, Nasih, Bədiyüzzaman Fruzanfər və bir çox böyük fars dilli sənətkar və şairlər ilə yaxından əlaqə və münasibətdə olur. Bu haqda şair və tədqiqatçı Muxtar Sədri Məhəmmədi deyir.
Birinci dəfə əncümənlər içi inqilabdan sonra quruldu. Rəhmətlik Döhtür Yəhya Şeyda bu əncümənlərdə başqan kimi, rəis kimi, habelə üzvü şura kimi olubdu və çoxlu-çoxlu şairlər becərdibdi. Bunların hamısından çox Əncüməni Ədəbiyyə Şəhriyar adında qurulan məhvildə ki, demək olar 1370-ci ildə təbliğat sazmanında bu məhvil quruldu. Yəhya Şeyda o əvvəl gündən bu əncüməndə, bu məhvildə oldu. Bu əncümən demək olar ki, 83-cü iləcən 13 il ya 14 il fəaliyyət apardı, oldu. Və Ustad Şeyda yorulmaz və həmişə gülər üzlü bu əncüməndə oldu və çoxlu-çoxlu şairlər becətdi. Bu məhvildə, bu əncüməndə çox böyük-böyük şairlər, insanlar iştirak edirdilər. Hətta İrandan əlavə Azərbaycandan gələn şairlərimiz, Türkiyədən gələn şairlərimiz, ha belə dünyanın hər harasından gələn şairlər bu cələsədə, bu məhvildə iştirak edirdilər ki, bu məhvilin, bu şeir axşamlarının müdiriyyəti, başqanı, ha belə söz verəni, necə deyim şeirlərə tənqid gözü ilə baxan rəhmətlik Döhtür Yəhya Şeydə idi.
Yəhya Şeyda müxtəlif ədəbi dərnəklərlə əlaqə saxlayır, onlara rəhbərlik edir və keçirilən tədbirlərdə aktiv çıxış edir. Bu vaxtda isə şair və tədqiqatçı Rıza Paşazadə deyir.
Rəis Əncüməni Ədəbi Şəhriyarıdır, kargərdan Əncüməni Şəhriyarıdır və orada çoxlu şairləri becədib və çoxlu şairlər ondan sifrəsindən irtizal eləyibdir, bəhrə aparıbdır və Şeyda nə mənə əksəriyyət şairlərin divanlarına baxsız, mən fikirəm 20-yə yaxın müqəddibi divanhayı şəhəranı Ustad Şeyda yazıbdır.
Ustad Yəhya Şeyda ədəbi dərnəklərdə fəaliyyət göstərərək böyük və tanınmış şairlər və yazıçılarla əlaqə saxlayıb onlarla münasibətdə olur və bu ədəbi dərnəklərdə iştirakın çoxlu fayda və səmərələri olur. Şair və yazıçı cənab Mustafa Qulizadə bu haqda deyir.
Mərhum Ustad Yəhya Şeydanın bir qismi fəaliyyətləri də, yəni ədəbi, mədəni və ictimai fəaliyyətləri də ictimaiyyətə aid olurdu Təbrizdə, eləcə də İranın çox yerlərində. O da ibarət idi Ustad Şeydanın böyük tədbirlərdə, kongrələrdə iştirak etməsi. İstə Təbrizdə, Tehranda, Bakıda, Naxçıvanda, Urumiyada, Zəncanda. Hər yerdə dəvət olurdu, qahid məsələn, Şərqi Azərbaycan vilayətində, o kiçik şəhərlərdə, məsələn, Mələndədə, misal üçün, Azər şəhərdə, Əhərdə. Ustad Şeyda o zaman baxmayaraq ki, yaşlı idi da, yəni 70 yaşı var idi, 70 yaşdan da artıq, ancaq çox həvəsli gedirdi, orada iştirak eləyirdi, danışırdı, şeir oxuyurdu və onun huzuri olması təsiri var idi gənc şairlərin, yazarların ruhiyyəsində çox da, yəni, hörmətə malik idi.
Ustad Yahya Şeyda hələ yalnız İranda deyil, müxtəlif ölkələrdə keçirilən tədbirlərdə iştirak edir. Yahya Şeyda habelə Hicri Şəms tarixi ilə 1370-də Təbrizdə Ölməz Şəhriyar adına ədəbi dərnəyi təşkil edir. Əlbəttə, yazıçılar və şairlərdən bir dəstəsinin həmkarlığı ilə bu dərnək böyük fəaliyyətlərlə məşğul olur və deyildiyi kimi Hicri Şəms tarixi ilə 1383-cü ilə qədər fəaliyyətinə davam etdirir. Üstad Yahya Şeydanın ədəbi fəaliyyətləri ilə əlaqədar olaraq Təbriz Universitetinin məşhur müəllimlərindən olan yazıçı və şair doktor İbrahim İqbalı belə deyir.
İkinci ittifak ki, ustadın xəlaqiyyətində, yaradıcılığında təsir buraxmışdı. Əncümən ədəbi Təbriz bir riyasət ustad Şəhriyar idi. Ustad Şəhriyar Tehrandan qayıdandan sonra o şikəst eşqi yemişdi və bir mərahil irfaniyədə yetişmişdi, bəzi təhəvvülat ruhidə tapmışdı və purbar bir təcrübə ilə Əncümən Ədəbiyə qədəm qoymuşlar və oran riyasətin qəbul eləmişdilər və orada bir neçə nəfər ki, Ustad Şəhriyarın təvəccühünü cəlb eləmişdi, biri də Ustad Şeydə idi.
Doğrudan da Ustad Yahya Şeydanın təşkil etdiyi, təsis etdiyi ədəbi dərnəklər və yaxud iştirak etdiyi tədbirlər çox səmərəli və faydalı olur və bu dərnəklərdə adlım və məşhur istedadlı şairlər və sənətkarlar da yetişdirilir. Bu haqda yazıçı və tədqiqatçı doktor Əliyəsxər Şeyrdus deyir,
bir neçə böyük ədəbi əncümənə rəhbərlik elərdi. Sonralar Təbrizə və İranda adlım olan şairlərin bir neçəsi elə bu ədəbi əncümənlərdə boya başa çatıblar. Bu illərdə Təbrizdə Səhənd Bulut Qaraçorlu, Səhənd təxəllüs eləyən böyük şairimiz, Həbib Sahir, Ustad Həsən Qazi, Ustad Əhməd Turcanizadə, mərhum Acabasqula Vaiz Sərəndabi, Ədib Tusi, Ustad Döktür Mənuçəri Murtəzəri və məxsusən Ustad Şəhriyarla çox yaxın dostluq elərdi.
Yahya Şeyda doğrudan da çox böyük tədqiqatçı, yazıçı və şairdir. Və dediyimiz kimi, ictimai məsələlərə və yaşadığı mühitdə baş verən hadisələrə də laqeyd yanaşmış. Hər bir zatdan artıq ədalətsizlik, haqsızlıq, insan haqlarının verilməməsi onu narahat edir. Bu hallara şah zamanında tez-tez rast gəldiyi üçün bu vaxtda öz münasibətini və əkşiləməlini də göstərir. Şair zülmə, ədalətsizliyə qarşı çıxır. Şah rejimi dövründə xalqın bədbəxtlik və sifalət içində yaşamasını gördükdə qəzəblənib, cəmaatın ağrılarını, müsibətlər və dərdlərini şeir dili ilə söyləməyə çalışmışdır. Yahya Şeyda həyatda ülvi və mənəvi məqsədlər güddüyü üçün var dövlətə can atmır və mənəvi məqsədləri əsas götürür. O, heç vaxt varlanmaq və varlı olmaq arzusunda olmayıb, yar görüşünün, yar vüsalının şirinliyini hər zatdan üstün tutur. O, yar vüsalının duru bulağından bir damla su arzusunda olmuşdur. Şeyda öz arzu diləyini poetik bir dillə söyləyib, bədi şeirlərlə çıxış etmişdir. Şeydanın daim firavqi yardən ağlar gözü, göstər o şuxun cəmavlın gül kimi xəndan ilə. Thank you. Əziz və hörmətli eşidənlər, əziz dostlar, siz adlım və istedadlı şair Yəhya Şeydanın həyat və yaradıcılığına həsr edilən Eşk Şeydası ünvanlı verilişin birinci hissəsini dinlədiniz. Sağ olun, Allahın amanında.
O şeir cavidandı, o hünər cavidandı ki, cəmiədən nəşət alır və cəmiə ona qüvvət verir. O adam ki, elə dayaqdı, həmişə diridir və ölməz.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Sadiq İdalət Əkbəri. Sadiq İdalət Əkbəri 1367-ci günəş ili Ordubehşt ayının ikinci günündə dünyaya göz açdı. Anası boylu olan zaman Sadiqin atası cəbhədə haqqın batilə qarşı mübarizələrində iştirak edirdi. Atasının bütün əhval-ruhiyyəsi Sadiqin rəftarında isə təsir bıraxmışdı. Həm zahirdə və həm əxlaqda Sadiq atasına çox bənzəyirdi. Sadiqin uşaqlıq dövrü 8 il müqəddəs müdafiə illərinin sona çatması və əsirlərlə azadələrin vətənə dönməsi ilə eyni olmuşdu. Sadiq elə uşaqlıq çağından zülmə qarşı tuğyan edərdi. Amma bunların kənarında böyüklərə hörmət bəsləməyi isə unutmazdı. Pastarlıq mədəniyyəti Sadiqin ailəsində ilk üstünlük hesab edilirdi. Elə buna görə də Sadiq gənc yaşlarından İslam İnqilabı Keşik Dəstələr Korpusu Sepaha qoşuldu. ...1391-ci günəş ilində mühəddisə Sadat Səfəvi Sadiq ilə öz ortaq həyatını başladı. Sadiq anası ilə evlənmək haqda danışarkən, anasına dediyi təkcə şərt qızın seyyidə olması idi. Mühəddisə Sadat Səfəvi elçilik günü Sadiqdən soruşur, "Sən qəzəblənən zaman nə iş görərsən?" Sadiq isə cavabda belə deyir, "Mən əsasən qəzəblənmərəm. Amma əgər bir gün əsəbləşdimsə, salavatla özümü sakitləşdirərəm." Sadiq elçilik günü mühəddisə Sadata xətabən deyir, "Mən İslam İnqilabı Keşişi Dəstələr Korpusu Sepahda işə məşğulam. Əgər bir gün mənə bir zəruri məmuriyyət əmr edilərsə, sən təktənha qalmalısan. Belə bir şəraitdə mənimlə evlənmək istəyirsənmi?" Mühəddisə Sadat isə bu sözünü eşidib tamamilə qəbul edir. O, Allah Taalaya təvəkkül və Əhl-i Beytə təvəssül etməklə Sadiqə müsbət cavab verir. Sadiq mühəddisə Sadatla evlənir və özü demişkən xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın yeznəsi olur. Sadiq İdalət Əkbəri əsasən ömrünün tam günləri və ləhzələrini şəhidlər və şəhadətin eşqi ilə yaşayırdı. O, hərə müdafiəçi şəhidlərindən olan Təbrizin ilkin şəhidi Mahmud Rıza Beyzayını çox istəyirdi. O zaman Mahmud Rıza Beyzayının şəhadət xəbəri gəldikdə Sadiq çox kədərləndi. Onun qəm-kədəri təkcə buna görə idi ki, özü nə üçün hələ o mərhələyə çatmayıb? Sadiq İdalət Əkbəri tamamilə bir sepahiydi. Az yaşına baxmayaraq, daima öz işində ən yaxşısını istəyirdi. Sadiq müxtəlif idman qollarında məşğul idi və heç zaman gücsüzlük və arsızlığı sevməzdi. Çox mehriban və zarafatçıl idi. Namazını ilk vaxt qılardı. Quranı isə daima ağzında zəmzəm olunardı. Uşaqlarla uşaq, böyüklərlə isə böyüklər kimi davranırdı. Şəhid Sadiq İdalət Əkbəri 1395-ci günəş ili Ordubehişt ayının 4-də şəhadət dərəcəsinə nail oldu. O, Suriyanın Hələb bölgəsinin cənubunda şəhid oldu. O, öz arzusuna çatdı. O, Əhl-i Beyt əleyhimussalamın hərəmini müdafiə etməkdə şəhid oldu. Şəhid Sadiq İdalət Əkbəri gənc olaraq şəhid oldu. O, bütün insanlara və xüsusən gənclərə ülgü və örnəkdir. Şəhid Sadiq İdalət Əkbəri öz vəsiyyətnaməsində yazır, Mən şəhid olduqda ağlamayın. Həyat yoldaşına xətabən deyir, Xanım Zeynəb Salamullah Əleyhə kimi güclü ol, onun yolunu davam etdir, onun eşqini ürəyində daima saxla.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosunda növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
az.tabriz.ir.ib.ir.
Aziz dinleyiciler, növbətim şikayət verilişinde dua və niyayiş mövzusuyla əlaqədar olaraq İslam mədəniyyətində duanın necəliyi barədə söhbət edəcəyik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Möminlər, insanda dua və niyayiş fitri, yəni zati bir məsələdir. Çünki insan daima, xüsusilə çətinliklərlə qarşılaşdıqda, yüksək və üstün bir kəsdə danışmaq istəyir. Elə bir kəs ki, insanın bütün işləri onun əlindədir və onunla danışdıqda sakitləşir. İslam mədəniyyətində dua geniş və ümumi mənaya malikdir. Əgər bir şəxsi istər uzaqdan, istər yaxından, istər uca səslə, İstər ahistə, istər tanıyaraq, istər tanımadan çağırsalar, bu çağırış dua adlanır. Lakin uca səslə çağırış nida adlanır. Nida edən insan uzaqdan və ya yaxından səsini çatdırmaq məqsədilə yox, sakitləşmək və ruhi təskinlik tapmaq üçün səsini ucaldır. Deməli, Hər nida dua sayılır, amma hər dua nida sayılmır. Şəbaniyə münacatında oxuyuruq, Səni çağıran zaman duamı, səsləyən zaman nidamı eşit və sənlə münacat etdikdə məni qəbul et. Həzrəti Musa aleyhissalam Allah Teala'ya ərz edir, Mənə yaxın mısan ki, sənində münacat edeyim, Yoxsa uzaqsansa, səni səsləyim. Allah Teala vəhy etdi ya Musa, mən, məni yad edən hər kəsin yanındayım. Başqalarının eşitməyəcəyi səs də kiminləsə danışmağa münacat deyilir. Əlbəttə, bəzən insan Allahla, bəzən isə Allah insanla münacat edir. Allah Teala buyurur, Bəndəmin məqsədi yalnız mənim razılığım olsa, onu sevərəm. Qaranlıq gecələrdə və sakit gündüzlərdə onunla münacat edərəm. Yəqin, bəndə elə tərzdə söhbət edir ki, Allahın onunla danışdığını anlayır, lakin bu əlaqədən xəbər tutmur. Bu növ əlaqə Allahın bəndə ilə münacatı adlanır. İlahi, səni çağıran zaman duamı, səsləyən zaman nidamı eşit. Səninlə münacat etdikdə mənə nəzər sal, həqiqətən mən sənə üz tutmuşam və dərgahında miskin, yalvarıb yaxaran və yanındakı mükafatlara ümidli olan halda dayanmışam. Sən qəlbində olanları bilirsən, Və hacətimdən agahsan, batınımı tanıyırsan, dilə gətirmək istədiyim hacətləri və işlərin sonu üçün ümidvar olduğumu bilirsən, ey Rəbbim. Ömrümün sonuna dək istər gizli, istərsə də aşkar sənin qəza qədərinə bağlayam, artımım, nöqsanım, xeyir və ziyanım. Heç kəsin yox, yalnız sənin əlindədir.
Mömin bacı qardaşlarımız iltiması, duamız vardır. Bakının şər'i vaxtı ilə axşam azanına yaxınlaşmaqdayıq. odur ki, bu gözəl və mənəvi anlarda hamınızdan iltiması dua edərək birlikdə Qurandan bir neçə mübarəkə ayənin təlavət və oxunuşunu eşitdik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim.
Bakının şərqi vaxtıyla axşam azanı.
أشهد أن علي حجة الله.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Aziz ve mümin bacı kardeşlerimiz hamınızdan iltiması, dua edir ve sizi Mişkat verilişinin devamını dinlemeye davet edirik. Aziz dinleyiciler, mümin bacı kardeşlerimiz, bazı insanların fikirleştiğinin eksini olarak dua yalnız çetin vaxtlar için değildir. Allah Teala mübareke Yunus suresinin 12. ayetinde yalnız giriftar olan zaman Allah dergahına üz tutup dua eden şahsların hakkında belə buyurur. İnsana bir çetinlik toxunduğu zaman böyrü üstə, oturduğu yerdə, həm də ayaq üstə bizi çağırar. Lakin onu çetinlikdən qurtardığımız zaman sanki ona toxunmuş çetinlikdən ötürü bizi heç çağırmamış kimi çıxıb gedər. İsrafçılar üçün etdikləri əməllər
bu cür bezehli gösterilibdir. Eləcə də mübarəkə İsra surəsinin 83-cü ayəsində oxuyuruq. İnsana bir nimet verdiğimiz zaman üz çevirip baş alıp gidir. Ona bir pislik üz verende meyus olur. Bu hakta mübareke Yunus, İsra, Rum, Lokman ve Enkebut surelerinde söz açılmıştır. Məsumlarımız da müxtəlif rəvayətlərdə bu mövzuya işarə edərək öz sahabələrinə göstəriş vermişlər ki, hər bir vəziyyətdə istər xoş, istərsə də ağır günlərdə Allah dərgahına üst tutub dua etsinlər. Hətta bəzi hədislərdə qeyd olunmuşdur ki, əgər insan yalnız çətin vəziyyətdə dua edərsə, onun duası qəbul olunmaz. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurmuşdur, hər kimsə daima dua etsə, bəla nazil olanda da onun duası qəbul olunar və mələhlər deyərlər ki, bu səs bizə tanışdır və duası qaytarılmamalıdır. Yox, əgər insan həmişə dua etməsə, yalnız bəla nazil olanda dua etsə, onun duası qəbul olunmaz və mələhlər deyərlər, bu səs bizə tanış deyildir. Əziz dinləyicilər, mömin bacı qardaşlarımız Mübarəkə Bəqərə surəsinin 186-cı ayəsində oxuyuruq.
Və idə fəələkə ibadə